góðu gestir, eins og ég sagði áðan, þá var þetta nú síðasti liðurinn á dagskránni í kvöld. Ég finnst við að verið beðin að kynna hérna fyrir hugða dagskrá, bæði á morgun, föstu daginn langa og svo eins á laugardag. Og á morgun verður listasýningin, myndlistasýningin, hér í félagsheimilinu, opin eða opnum klukkan 2 eða klukkan 14 og frá sama tíma eða á sama tíma þá verður í Hvammstanga kirkju orgeltónleikar Ragnars Björnssonar sem og hann hefði reyndar í einnig í dag og vil ég eindregið hvetja fólk til þess að koma upp í kirkju klukkan 2 og hlýða á tónleika Ragnars. Það voru allt of fáir upp í kirkju í dag. Nú á laugardaginn 25. mars þá verður myndlistasýningin opin frá klukkan 14 til 16 eða frá klukkan 2 til 4 en klukkan 4 hefst dagskrá hér í félagsheimilinu og verða þar meðal annars lesin ljóð eftir Sigurð Héðin Gíslason frásögn séra Valdimars Eylands af æsku í Húnaþingi. Það verða lesin ljóð eftir Sigurð Þorsteinsson og Guðmann Halldórsson, frásögn skráð af Magnúsi F. Jónssyni og ljóð eftir Jón S. Bergmann. Og einnig mun koma fram Kirkjugur Hvammstanga sem Helgi S. Ólafsson stjórnar og Ragnar Björnsson mun einnig annars tónlistaflutninger. Nú að lokum ætla ég svo að gera þess að ég notfæri mig mín aðstöðu hér sem eins konar einvaldur og með leyfi dagskrá stjóra. Þá hef ég beðið Ragnar Björnsson að spila fyrir okkur eitt lag að lokum. Svo þakka ég ykkur mjög vel fyrir komuna og vona að þið hafi haft nokkra ánægju af. Ragnar Björnsson.
Sem að pabbi spilaði oft og ég hefði við alls ekki eftir hvernig það er. Þetta er vel eftir Haydn eða Mozart. Ég hefði við út í manna. Það var allt saman. Þá að spila þá etjuð eftir Chopin, Astur. Þetta er hug þessi etjuða tíðir, æfing, en mér hefur sjaldan þótt Hvammstangi fallegri en í dag og gær og að sjá fjörðin svona spegil sléttan eins og hann hefur verið í dag. Það er nú ekki það sem ég man best frá mínum æsku árum hérna, en ákaflega hefur mér þótt falleg. Og þessi etjuða, hún gæti hérna mynd á spegil sléttan hafflönd. samfarleiki efna sem að eiga við daginn dag. Sá fyrri heitir maður yfirlestu syndarinnar og sá síðari